You're with SBS Radio.
У Мінську під час чергового раунду переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона порушила питання про незаконність так званих виборів в окупованих районах Донецької та Луганської областей, які заплановані окупаційною адміністрацією на 11 листопада. За словами представниці України тристоронньої контактної групи з гуманітарних питань Ірини Геращенко, під час переговорів російська сторона заявила, що визнає результати так званих виборів в ОРДЛО. Ірина Геращенко назвала це повторенням сценарію 2014 року, коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі, тисяч жертв серед військових та цивільних. З цього приводу спецпредставник головуючого в Організації з безпеки та співробітництва в Європі Мартін Зайдік зробив офіційну заяву в Мінську. Він сказав, зокрема, що псевдовибори в ОРДЛО категорично суперечать духу і букві мінських угод. Також під час засідання українська сторона звернула увагу на останні маніпулятивні заяви колишнього заступника голови спостережної місії ОБСЄ Олександра Хуга. Україна звернулася до керівника місії Ертугула Апакана з вимогою надати оцінку заявам Хуга про те, що, на його думку, Росія не вчиняє агресію проти України. Ертугул Апакан, коментуючи ці заяви, відповів, що частина тексту, опублікованого в інтерв'ю Хуга, була некоректно процитована та згодом виправлена. Апакан запевнив, що ОБСЄ, як і раніше, рішуче віддана реалізації мандата спостережної місії задля надання підтримки Україні та сприяння нормалізації ситуації на Донбасі. Російські силовики в масках увірвалися в офіс кримських адвокатів Еміля Курбандінова та Едема Семедляєва в Сімферополі. Підозрюють їх в організації мітингів і пікетів на півострові. Прокурор підконтрольної окупантам прокуратури Криму Валентин Чуприна вручив адвокатам відповідні застереження. Правозахисниця Таміла Ташева назвала такі дії тиском на адвокатів в анексованому Криму.
Тому ми це, звичайно, розглядаємо як продовження тиску на адвокатів. Почався після того, як правозахисні адвокати активно почали працювати з справами, які є політично мотивованими, коли вони почали активно комунікувати, говорити про незаконність переслідування.
Адвокати Еміль Курбандінов та Едем Семедляєв оскаржуватимуть дії підконтрольної окупантам прокуратури Криму. Туреччина передала Росії отриманий від України список осіб для звільнення з російських в'язниць. Про це після переговорів з президентом України Петром Порошенком повідомив президент Туреччини Таїп Ердоган. Глава української держави Петро Порошенко заявив, що порушуватиме питання звільнення українських політв'язнів і під час наступних поїздок до Фінляндії та Франції. Раніше саме за посередництва Туреччини випустили на волю кримських політв'язнів Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. У жовтні 2017-го засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримсько-татарського національного руху Чийгоза та Умерова передали Туреччині. Створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Таке рішення ухвалила 6 листопада Верховна Рада України. Після того, як заслухала звіт представників правоохоронних органів щодо розслідування справи про вбивство радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Нагадаю, радницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні 31 липня. У жінки було опечено більше третини тіла. Вона частково втратила зір. За час лікування перенесла більше десятка операцій. Поліція затримала 5 підозрюваних. Радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у неділю 4 листопада в опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні номер 2. Хто замовив напад, невідомо. Спочатку справу розслідували як хуліганство, тепер як умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Ось як коментує необхідність створення комісії один із її членів, представник фракції Блок Петра Порошенка Мустафа Найєм.
Ми ініціювали створення цього ТСК 2 тижні тому. На той момент Катерина Гандзюк була ще жива. І ми тоді вимагали створення ТСК не тільки по ній, а по 150 інших активістів і журналістів, яких побили за останні роки. Фракції, які контролюють силові органи, правоохоронні органи, БПП і Народний фронт, не відреагували. І тільки тоді, коли Катерина померла, почались оці істерики. Ця комісія має співпрацювати і показати реально, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів.
Коментуючи створення тимчасової слідчої комісії, віце-спікер Ірина Геращенко сказала, що комісія не може перебирати на себе функції правоохоронних органів.
Найжахливіше, коли політики намагаються зробити піар, і особливо передвиборчий піар, на смерті людини. Жодна ТСК не має права, не має механізму, не має інструментарію перебирати на себе функції правоохоронних органів. Фракція блоку Петра Порошенка дискутувала відносно своїх представників до цієї ТСК. І вона користувалася в тому числі позицією одного з народних депутатів, який не асоціює себе з цією фракцією, не делегувала його до цієї ТСК.
Голова Національної поліції Сергій Князів під час звіту в парламенті показав відеозаписи зі свідченнями та слідчими експериментами у справі Катерини Гандзюк. За версією слідства, підозрювані спочатку планували побити жінку. За це їм пообіцяли $5000. Потім плани змінилися, вирішили облити Гандзюк кислотою. За словами Юрія Луценка, тимчасова комісія щодо розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк у Верховній Раді буде неефективною. Також генпрокурор розповів, що у слідства є 12 підозрюваних у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк і визнав, що стався витік інформації про одного з підозрюваних у засоби масової інформації. Також генпрокурор Юрій Луценко, доповідаючи у парламенті про розслідування вбивства Гандзюк, повідомив, що подасть у відставку.
Що за владу ніхто не чіпляється. Я сьогодні подаю заяву про відставку президента України. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. Прошу це зробити цього тижня. Я свою роботу робив і буду робити. Все, що я обіцяв Катерині Гандзюк в лікарні, робилося і буде робитися. Але двовластя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкриті злочини, я собі допустити не можу. А вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність.
Відповідно до законодавства, генеральний прокурор звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Золотий і срібний призер Ігор Нескорених 2018 Олександр Білобоков був допущений до змагань на основі довідки українського добровольчого батальйону, підписаної начальником штабу 8-го батальйону. Про це на прес-конференції у Києві сказала координатор проекту Ігор Нескорених в Україні Оксана Горбач. Нагадаю, кілька журналістів, зокрема Євген Спірін, стверджують, що є свідки того, як Олександр Білобоков у травні 2014 року був травмований нібито під час відпочинку на пляжі. Відтак не мав права брати участі у змаганнях ветеранів. 32-річний маріуполець Олександр Білобоков під час цьогорічних міжнародних змагань Ігор Нескорених виборов золоту медаль у веслуванні на тренажерах і срібну у штовханні ядра. Цими днями його тренер із пауерліфтингу Олександр Лашин і ветеран АТО Єгор Терехов повідомили, що насправді Білобоков дістав побутову травму, а не бойову 25 травня 2014 року. Сам Олександр Білобоков каже, що в цей час був добровольцем у самообороні Маріуполя.
2014 року я вступив у групу активістів самооборони, до якої увійшли представники Збройних сил України, ветерани та добровольці. Проходив там підготування. Щодо травми, 25 травня була перша моя операція під керівництвом офіцера Збройних сил України. Була там якась помилка моя, стався вибух, до чого призвело це поранення обох рук і ніг.
Журналіст Євген Спірін розповів, що Олександр Білобоков плутається у свідченнях, не може конкретно сказати, де саме служив, яке саме виконував бойове завдання і яким чином був поранений. Білобоков, за словами журналіста, відомий здебільшого як спортсмен і продавець спортивного харчування, а у середовищі військових про нього не чули. Євген Спірін також повідомив, що знайшов свідків, які бачили, як Білобоков був травмований на пляжі Маріуполя.
Ледве згодилась щось розповісти, її там зашугують, її пишуть, ну і так далі. Інший свідок, який був з нею, він зник. Він не бере слухав, я з ним поговорив 2 хвилини. Все, що він мені сказав, я не можу це коментувати, я не можу, прийміть мене.
За регламентом Ігор Нескорених до змагань допускаються представники сектору безпеки та оборони, а також добровольчі формування, які були поранені під час виконання службових операцій у зоні бойових дій, говорить координатор проекту Ігри Нескорених в Україні Оксана Горбач. У ситуації з Білобоковим оргкомітет, за її словами, звертався до української добровольчої армії із запитом по роз'яснення.
Відповідно, роз'яснення звернення було нам надіслане за підписом начальника штабу Української добровольчої армії Сергія Ільницького щодо того, що обставини поранення Олександра Білобокова перевірені і надані на основі свідчень свідків, які є військовослужбовцями Збройних сил України, добровольчих формувань, самооборони Маріуполя, а також на основі довідки, яку видала 9-та міська лікарня міста Маріуполь.
Уповноважений президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції Вадим Свириденко ініціював додаткове розслідування справи Олександра Білобокова. 9 листопада у День української писемності та мови відбудеться 18-й радіодиктант національної єдності. Його читатимуть, як і у попередні роки, в ефірі Українського радіо. Гасло цьогорічного заходу «Пишемо разом». Радіодиктант не просто спосіб перевірити власну грамотність, а й насамперед масштабний національний флешмоб, говорить генеральний продюсер Українського радіо Дмитро Хоркін.
Наше завдання – спонукати вивчати, замислюватися над правилами, над правописом, над вимовою, над вивченням і спілкуванням українською мовою, хто, можливо, в побуті ще не говорить українською мовою з різних причин. Робити це саме завдяки такій акції.
Радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко пояснив суть угоди про співпрацю між Україною та Вселенським патріархатом. За словами радника, підписану президентом України Петром Порошенком і Вселенським патріархом Варфоломієм угода жодним чином не суперечить законам України. Це фактично рамкова угода, яка визначає основи взаємин, тому що держава відокремлена від церкви, а церква від держави. Йдеться про сприяння в створенні церкви. Документ не вимагає ратифікації. Ростислав Павленко зазначив, що український закон про свободу совісті та релігійні організації ставить за обов'язок державі сприяти релігійним організаціям у реалізації їх законних інтересів. Зокрема, про це йдеться в угоді. Нагадаю, під час візиту до Туреччини президент Петро Порошенко і патріарх Варфоломій підписали угоду про те, що в Україні виникає автокефальна православна церква і її предстоятелю надається Томос. Угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом було підписано 3 листопада. Людмила Павленко із Києва для радіо SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.